Halleluja. Herra, me kiitämme sinua siitä, että olet tässä huoneessa. Kiitämme, Herra, sinua siitä, että sinä elät. Kiitämme siitä, että sinulla on meille asiaa tänään. Ja Herra, me rukoilemme sinun läsnäoloasi yhä kasvavassa määrin meidän elämässämme, meidän seurakunnassamme, meidän kaupungissamme. Jeesus, me tarvitsemme sinua yli kaiken. Me tarvitsemme sinua. Halleluja, Jeesus. Halleluja, Jeesus. Amen. Istukaa, olkaa hyvät. Tiedättekö, mikä on nyt yleisin ylistyslaulu Saalemissa? Se on paljon onnea vaan. Joka viikko lauletaan sitä samaa laulua. Kiitoksia onnen toivotuksista. Ei olisi tarvinnut kyllä näitä välivuosia menee aina. Mauri sen sijaan, hän täytti eilen 60 vuotta ja 2 viikkoa. Eli hänelle voitte sitten laulaa. Apostolien tekojen 4. luvussa jakeessa 32. Ja minä ihan varoitan teitä, että tässä vaiheessa kannattaa pitää kiinni vahvasti lompakoista. Laukunnyöreistä. Tässä vaiheessa kannattaa laittaa nettiyhteydet kiinni. Minä aion puhua rahasta tänä aamuna. Eli pitäkää vahvasti kiinni sieltä. Apostolien tekojen 4. luvussa, jossa olemme olleet jo jonkun aikaa, siellä sanotaan näin, jakeessa 32, koko uskovien joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu. Kukaan ei pitänyt omanaan sitä, minkä omisti, vaan kaikki oli heille yhteistä. Apostolit todistivat voimallisesti Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta ja Jumalan armo oli heidän kaikkien osana runsain määrin. Kukaan ei kärsinyt puutetta. Ne, jotka omistivat tilan tai talon, myivät sen ja luovuttivat kauppasumman apostolien haltuun, ja näiltä jokainen sai rahaa tarpeensa mukaan. Myös Joosef Kyproksesta kotoisin oleva leeviläinen, jota apostolit kutsuivat Barnabakseksi, nimi merkitsee rohkaisia, möi omistamansa pellon ja toi rahat apostolien jaettavaksi. Kun aloitin muutama viikko sitten, niin aloitin pyytämällä 30 rukoilijaa. 30 rukoilijaa, jotka sitoutuisivat paastoamaan ja rukoilemaan seurakunnan puolesta sillä tavalla, että jokainen ottaisi yhden päivän kuukaudesta rukoillakseen seurakunnan puolesta, seurakunnan asioiden puolesta, Helsingin puolesta, että me saisimme nähdä, kuinka Jumalan käsi liikkuu. Ai että, jos me oltaisiin rukoilemassa kaikki sen puolesta, että Jumalan pyhän hengen virrat saisivat virrata meidän keskuudessamme. Ja nyt on joku jokaisena päivänä, itse asiassa niitä on kaksinkertainen määrä, eli yli 60 on ilmoittautunut tähän rukousrinkiin rukoilemaan. Joka päivä joku rukoilee seurakunnan puolesta, että me voisimme tehdä sen tehtävän, jota varten Jumala on laittanut meidät tänne. Seuraavalla viikolla, pari viikkoa sitten, puhuin siitä, että me tarvitsisimme 300 vapaaehtoista. Nimittäin se kuorma on liian raskas kannettavaksi yhden tai kahden ihmisen toimesta. Ja se on liian raskasta, jos yritämme vain vähäisellä. Semmoinen vanha sananlasku sanoo, että 20% seurakuntalaisista tekee 80% työstä. Me halutaan muuttaa se ja haastoin 300 uutta vapaaehtoista ilmoittautumaan. Näitä ilmoittautumiskaavakkeita on vielä sekä tuolla eteisen pöydässä että netissä. Ja me tarvittaisiin vielä 100. 100 tarvittaisiin vielä. 100 uutta vapaaehtoista palvelemaan Jumalaa seurakunnan kautta. Ja nämä on kaikki sitä oikeastaan, mitä Jumala puhui meille jo useita vuosia sitten Saalemia varten Australiassa. Ja tämä seuraava liittyy siihen suoraan siihen samaan asiaan. Minä koin, että Jumalan pyhä henki pyysi minua haastamaan, rukoilemaan ja pyytämään 30 esirukoilijaa, 300 vapaaehtoista ja 3000 uhraajaa. 3000 uhraajaa. Ei ole montaa aamenta, mutta ei se mitään. Nimittäin jos se on 3000 uhraajaa, niin todennäköisesti sinä kuulut siihen samaan joukkoon. Se ei todennäköisesti kauhean kaukaa voi liipata ohitse, vaan sinun täytyy olla yksi niistä. Saako Jumala pyhä henki vaikuttaa sen? Nyt kun aletaan puhumaan rahasta ja joskus helluntaipastoreita syytetään, että me puhutaan liikaa rahasta, mun täytyy sanoa, että Raamattu puhuu hirveän paljon rahasta. omaisuudesta ja omaisuuden hoidosta ja mikä meidän suhtautumisemme maallisiin omaisuuksiin. Itse asiassa rukouksesta Raamatussa puhutaan arviolta noin 500 jakeessa. Ja rahasta siellä puhutaan yli 2000 jakeessa. Joten jokaisesta rukoussaarnasta jälkeen, jos raamatullista matemaattista kaavaa käyttäisin, jokaisen rukoussaarnan jälkeen mun pitäisi saarnata 4 kertaa rahasta sen jälkeen tai omaisuudesta. Rahasta puhuminen ei ole väärin. Mutta myöskin on semmoisen vanhan sanonnan kuulu, että jos rahasta saalemissa puhuu, niin se näkyy seuraavan sunnuntai uhreissa miinusmerkkisenä tuloksena. Että uhrimäärät aina pienenevät, jos rahasta alkaa puhumaan. Ja se on väärä asenne rahaan. Se on väärä asenne rahaan. Jos Jumalan sana ei saa puhua sinun rahoistasi, niin silloin se on väärä asenne siihen rahaan. Jumalan sana puhuu rahasta. Nyt on 2 epätasapainoista tulkintaa suhteessamme varoihin. 2 epätasapainoista tulkintaa. Toinen on köyhyysmentaliteetti, eli kaikki rahan kanssa tekeminen, se on maallista ja se on lähes pakanallista ja se on väärää. Jos missä vaiheessa tahansa puhutaankin rahasta, niin silloin täytyy sulkea korvat ja la, en kuule mitään. Jos kaikki rahasta puhuminen on väärää ja meidän pitää olla köyhiä ja meidän pitää olla nöyriä. Joo, minä olen hirveän nöyrä itse, niin kuin olette huomanneet. Mä jatkuvasti kerään aineistoa tähän uusimpaan kirjaani, nöyryys ja kuinka sen saavutin. Sitten siihen tulee jatkoa, köyhyys ja kuinka sen saavutin, on se seuraava. Mutta se on vääränlainen suhtautuminen rahaan. Raamatussa puhutaan varoista ja Raamatussa uskotaan, että Jumala haluaa siunata meitä myöskin maallisilla asioilla. Jälleen kerran, ei ollut montaa aamenta. Ainoastaan Mauri halusi uskossa omistaa tämän. Oli ainoa, joka sanoi, että Raamatussa puhutaan, että Jumala haluaa siunata meitä myöskin maallisilla asioilla. Hän haluaa siunata meitä varoilla, hän haluaa, että meillä on kattopään päällä, hän haluaa, että meillä on vaatteet selässämme, hän haluaa, että meillä on ruokaa pöydässä, hän haluaa, että meillä on hyvä. Ja on sellainen vääränlainen mentaliteetti, että jollakin tavalla meillä on sellainen hirveä kitupiikki, taivaallinen isä, joka siellä pilven harjalla seisoo ja yrittää, että miten mä saisin vaan vedettyä kaikki rahat niiltä pois. Hän on taivaallinen isä. Jos olen isänä jotakin oppinut, se on, että minä haluan, että lapsillani on kaikki hyvin. Joskus musta tuntui, että mä halusin oikein pilata heitä vähäsen. Haluaisin antaa heille enemmän kuin heille kuuluukaan. Mä haluaisin antaa, ja mä uskon, että se on taivaallisen isän sydän myöskin. Hän haluaa siunata meitä. Toinen äärimmäisyys ja toinen vääränlainen mentaliteetti on tällainen menestysteologia. Jos minä elän oikealla tavalla, jos minä miellytän tai jos minä uhraan tarpeeksi, niin silloin Jumala siunaa minua lisää rahoilla. Että minä maksan Jumalalle ja Jumala maksaa minulle moninkertaisesti takaisin. Että 100-kertaisesti tai 60-kertaisesti tai 30-kertaisesti. Ja mä oon joskus kokeillut sitä, se ei aina toimi. Se on toisenlainen äärimmäistä. Jos minä elän oikein, jos minä olen pyhä, jos minä maksan tarpeeksi, niin silloin Jumala siunaa minua. Se ei ole raamatullinen, tasapainoinen opetus, menestysmentaliteetti. Jos elän oikein tai tarpeeksi hyvin, niin Jumala siunaa minua materialla. Oikea mentaliteetti, jonka Raamattu opettaa, on tämä. Jumala on uskonut minut hänen varojensa huoneen haltijaksi. Jumala on uskonut minut hänen varojensa huoneen haltijaksi. Kaikki on Herran. Kaikki kuuluu Jumalalle. Ihan kaikki. Ihan kaikki. Naapurin asunto kuuluu Herralle. Joo, joku uskossa omisti jo sitä naapurin. Sinun asuntosi kuuluu Herralle. Sinun autosi kuuluu Herralle. Naapurin auto kuuluu Herralle. Hoasin asunnot kuuluvat Herralle. Helsingin kaupungin ratikat kuuluu Herralle. Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on. Se tarkoittaa, että kaikki kuuluu Herralle. Siitä ei ole osittain osa pois, vaan kaikki kuuluu Herralle. Kaikki, mitä maa päällään kantaa, se kuuluu Herralle. Kaikki on Herran. Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on. Siitä kaikesta, joka kuuluu Herralle, hän on uskonut sinulle ja minulle tietyn osan. Hoitakaa tätä. Hoida tätä. Hoida tätä, minkä mä oon uskonut tämän. Mä annan sulle näin ja mä haluan, että sä hoidat sitä, minkä Jumala on sulle antanut. Haluaa, että me hoidamme ympäristöämme. Hän haluaa, että hoidamme maaplaneettaamme. Hän haluaa, että me hoidamme meidän autojamme ja vaihdetaan öljyt siihen. Hän haluaa, että me hoidamme sitä, mitä Jumala on meille uskonut parhaalla mahdollisella tavalla. Hän haluaa, että me olemme hänelle hyviä huoneen haltijoita, koska hän on uskonut minulle ja sinulle oikeanlaisen osan. Minun tehtäväni on käyttää se oikein. Se on se minun osuuteni, on käyttää se oikein. Ja tiedätkö, tämä maailman henki on hyvin itsekäs ja ahne. Oletteko huomanneet? Tämä maailman henki on hyvin itsekäs ja ahne. Se haluaa itselle lisää, itselle. Ja tiedätkö, tämä on hyvin tarttuvaa laatua oleva tauti. Tämä tarttuu hirmu herkästi, tämmöinen itsekkyys ja ahneus. Ja minä haluan enemmän, ja minä haluan suurempaa, ja minä haluan parempaa, ja minä haluan hienompaa. Ja se tarttuu hirmu herkästi. Oota vaan, kun naapuri saa sen uusimman mallin pemarin. Niin kyllä tulee semmoinen tarttu, että pitäisikö, hetkinen, mites, voi hyvänen, oho. Tai joku kuulee, kun joku on saanut jotakin, niin pitäisiköhän munkin iPad 3, hyvänen aika. Se iPhone 5, hyvänen aika. Ja mulla on tää 3 vielä tässä näin, että kyllä mullakin täytyisi nyt upgradeata tähän. Se on hyvin herkästi tarttuvaa laatua. Itsekkyys, ahneus, minulle enemmän, minulle lisää. Ja tiedätkö, on yksi mahtava ase, jonka Jumala on antanut itsekkyyttä ja ahneutta vastaan. Haluatteko kuulla sen? Okei, täällä on 2, mä kerron teille 2. Paras tapa vastustaa itsekkyyttä ja ahneutta on antaminen. Antaminen. Silloin kun sinä annat, niin joka kerta kun sinä annat, niin itsekkyys vähenee. Ahneus kuolee sun sisimmässäsi. Aina kun sä oot antamassa, niin itsekkyys alkaa vähetyä ja sä annat, luovutat kontrollia jollekin muulle, kun sä annat eteenpäin. Kun sä annat menemään eteenpäin, kun sä annat sitä, mitä Jumala on sulle. Se tappaa jotakin sinun sisässäsi, jotakin sellaista, minkä pitääkin kuolla siellä. Ahneuden ja itsekkyyden. Ainoa tapa vastustaa itsekkyyttä ja ahneutta on antamalla pois. Miten sitten minun täytyisi käyttää niitä varoja, joita Jumala on minulle uskonut? Miten sitten minun pitäisi hoitaa niitä asioita hyvin, jonka Jumala on antanut? Nyt jos joku täällä sanoo vielä, että kaikki kuuluu Herralle, kuulenko aamenen? Kaikki kuuluu Herralle, kuulenko aamenen? Hyvä. Mä kerron teille tilinumeron. Se on Nordea FI56 2065 3800 0309 28. Se on Salmin tilinumero, että kaikki kuuluu Herralle. No Raamatussa on annettu semmoinen pieni, yksinkertainen ja helppo ohje toteuttaa. Raamattu puhuu kymmenyksistä. Raamattu puhuu, että kymmenykset kuuluu Herralle. Uusi testamentti, jotkut sanovat, että se on vanhan testamentin asia, se on vanhan liiton asioita, se on niitä liiton asioita. Ja sellaista vaatimusta ei olekaan olemassa, että kymmenykset täytyy maksaa. Mutta se on raamatullinen ohjenuora, joka toimii vielä tänä päivänä. Jeesuskaan ei kumonnut kymmenyksiä, hän vaan kumosi sen hengen, jolla kymmenykset annettiin. Te annatte, sä puhuit fariseuksesta, te annatte tilleistä ja mintuistakin kymmenykset, mutta sitten ette huolehdi näistä asioista. Ja sitten Jeesus sanoo, ja siinä teette oikein, että annatte kymmenykset ja jatkaa eteenpäin. Mutta sitten teidän täytyy myöskin tehdä tämä. Ja hän puhuu siitä, että meidän täytyy olla laupiaita ja meidän täytyy olla nöyriä ja meidän täytyy olla anteliaita. Ja hän puhuu siitä. Ja nimittäin tulee semmoinen henki, että okei, tämä on nyt, mä oon tikannut tämän homman ja antanut Herralle, mikä kuuluu Herralle. Ja nyt loput on sitten, mä voin tehdä ihan miten mä haluan ja mä voin elää miten mä haluan, koska mä oon tehnyt tämän osuuden. Mutta kymmenykset Raamatun mukaan, se on semmoinen ohjenuora, joka kuuluu Herralle. Minä olen pienestä pitäen noudattanut tätä ohjetta. Ja Jumala on siunannut. Kertaakaan en ole ollut ilman, että minulla olisi ollut yötä, että olisi tarvinnut taivas alla olla. Silloinkin kun talo on palanut, niin jostakin on löytynyt paikka. Silloinkin kun on laiva uponnut, niin silloinkin on löytynyt jostakin paikka. Kertaakaan ei ole tarvinnut olla taivas alla yötä. Jumala on pitänyt huolta kaikista minun tarpeistani. Ja tämä on ollut semmoinen nöyrä. Nyt semmoinen tapa, jolla olemme eläneet perhekuntana. kymmenykset, ja se on se ensimmäinen kymmenys, joka kuuluu Herralle. Nimittäin useimmilla on semmoinen, meistä on semmoinen ongelma, että semmoisia viimeisiä kymmenyksiä ei ole olemassakaan. Se on kuukauden lopussa, se on, että hups, mihin ne meni. Sen takia se ensihedelmä on se hedelmä, joka kuuluu Herralle. Ei ne viimeiset rippeet sieltä omenapuusta. Se ensihedelmä kuuluu Herralle. Se kuuluu, se on Herran, joka kuuluu Herralle. Nyt monta kertaa tänä päivänä sanotaan, että nuoret tai nuoret aikuiset eivät osaa käyttää varojaan oikein. En usko, että se pitää paikkaansa. Mä uskon, että meillä on hyvin vastuuntuntoista ja vastuullista nuorisoa. Jos olisitte joskus lauantai-illoissa, täällä Fuel-illoissa, ja tänne tuodaan uhrikopat, ja tuossa yleensä uhrataan, voi kortillakin uhrata, niin kyllä nuoria tulee, kuulkaa, uhraamaan. Se on siunaava näky nähdä, kuinka nuoria tulee ja antamaan, oikein konkreettisesti tulevat ulos penkeistä antamaan ja tuomaan jotakin Herralle. Mutta ihan siltä varuilta, että sinulla on joku tällainen ongelma, että et ole osannut hoitaa talouttasi oikein, niin semmoinen nyrkkisääntö, ja mä nyt kerron, mitä meidän perhe tekee. 10% kuuluu Herralle, 10% me säästetään tai yritetään säästää. Sitten 30-40% käytetään asumiskustannuksiin, ja sitten sen jälkeen kaikki, mitä jää, niin se sitten saadaan elää ja ostaa iPadeja. Ei kun saadaan ostaa ruokaa ja niin poispäin. Ja tiedätkö, minun täytyy ja meidän täytyy suhteuttaa meidän menomme niihin tuloihin, eikä toisinpäin. Eikä sitä, että mun täytyy saada enemmän tuloja, jotta mä voin elää. Ei, vaan niin päin, että se mitä Jumala uskoo mulle, niin sen hän on uskonut mulle ja sen mukaisesti me eletään. Ja siitä me otetaan se, minkä me ollaan uskottu. Miten minä annan? Mikä on se oikea tapa antaa? Onko se sitten se, että mun täytyy kokea jonkinlainen johdatus siihen antamiseen? Että nyt kun mä kuulen, nyt mä en koe mitään, niin mä en anna. Raamatussa ilmeisesti on kahden eri tyyppistä antamista puhuttu. Siellä on semmoinen säännöllinen antaminen, joka tulee automaattisesti. Ja sitten on sellainen spontaani, kun minä koen vähän siitä, mitä tässä Raamatun paikassa puhuttiin. Semmoinen spontaani antamisen ilmapiiri, että mun täytyy antaa. Minä annan kymmenykset ja sitten minä annan hengen johdossa. Aina, mulla on semmoinen periaate, että aina kun on mahdollista, minä haluan antaa. Aina kun mulle tarjoutuu mahdollisuus, kun uhrikoppa kiertää minun edestäni, niin minä haluan antaa. Aina kun minä näen kerjäläisen, minä haluan antaa. Se nimittäin joka kerta, kun minä teen sen, niin jotain siellä minun ahneudestani ja itsekkyydestäni kuolee. Jota minä yritän aina antaa. Aina kun se on mahdollista, minä yritän antaa. Ja sitten mulla on sellainen periaate, joka silloin tällöin toimii, silloin tällöin ei. Mä kerron nyt teille mun omasta vaillinaisuudestani, mutta mulla on sellainen periaate, että kun minä annan, niin minä yritän antaa aina parastani Herralle. Ja ihan konkreettisella merkityksellä siinä on tällainen käytännön ulottuvuus. Kun uhrikoppa on tulossa, kun Mauri sanoo, että seuraavaksi kerätään vapaaehtoinen uhrilahja, niin minä otan lompakkoni esille ja katson sieltä sen parhaan setelin, suurikokoisimman setelin. Nimittäin kun Jumala antoi minulle, hän antoi parasta, mitä taivaassa oli. Joten minä haluan jollakin tavalla kuvastaa sitä myöskin sitä Jumalan luonnetta omassa elämässäni ja kasvaa siihen, että Jumala, mä haluan antaa parasta, mitä minulla on. Ja mitä nyt sattuu olemaan se lompakossa se parasta, ja auta armias, jos joskus siellä on eksynyt joku suuri seteli. Minä katson sitä lompakkoa, siellä olisi 3 5 ja 1 50 seteli. 5 50. 5 50 ja sisimmässäni minä käyn, että kerta kaikkea, kun mä en uudestaan ottaa sitä 50 pois, kerta kaikkea. Mutta koska minä olen rauhallinen ja tyyni suomalainen mies, niin minä otan sen hyvin rauhallisen tapaan ja laitan sen 50 sinne uhrikoppaan. Ja koska minä olen pastori, minä myöskin hymyilen. On kahdenlaista antamista, on se säännöllinen antaminen ja sitten on se, mitä Jumala puhuu sinun hengelle. Saattaa puhua sinun kulkeessasi jonkun henkilön, sä et saattaisi ajatellakaan, että se tarvitsee sitä. Ja sä koet vaan ja sä yrität vastustaa, että ei se tarvitse, ei se hyvä, eihän se toi tarvitse. Ja kuitenkin todennäköisesti Jumalan pyhä henki on sulle puhunut jotakin. Ja nyt on aika antaa. Tottele niitä pyhän hengen kuiskauksia. Kuuntele niitä pyhän hengen kuiskauksia. Ja toimi sen mukaan. Saat nähdä, että sinä oot siunauksen välikappaleena, mutta sinä myöskin tulet kokemaan siunauksia antaessasi. Nyt sen lisäksi, että annan säännöllisesti ja annan spontaanisti, niin vielä tärkeämpää siinä, että miten annan, on se, että minä annan oikealla asenteella. Annan oikealla asenteella. Annan oikealla asenteella. Voitko auttaa minua ja kertoa naapurillesi, että anna oikealla asenteella? Sano ihan naapurillesi siinä, että anna oikealla asenteella. Hyvä. Nyt kun mä kerron, mitä mä tarkoitan, niin sitten se tulee käy selväksi. Nimittäin joskus meidän antamiseemme liittyy myöskin kontrolloinnin halu. Me halutaan kontrolloida antamisellamme ja me halutaan kontrolloida sitä, mitä me ollaan annettu pois. Australiassa on tällaista ei koskaan Suomessa tapahtuisi, mutta Australiassa kerrotaan tällaista miehestä, joka tuli seurakunnan tilaisuuteen ja hän oli päättänyt siinä tilaisuudessa, että hän tulee antamaan, kun kolehti kerätään $100 siihen uhriin. Paitsi, jos siinä tilaisuudessa on jotakin, joka hänestä tuntuu häiritsevältä tai huonolta, niin joka kerta kun hän huomaa jonkin tällaisen asian, niin hän vähentää siitä $100 $10 pois. Ja hän tulee sisään tilaisuuteen ja kukaan ei tervehdi häntä. $10 pois. Hän tulee istumaan siihen penkin päätyyn ja siinäkään kukaan ei tervehdi häntä. Ja istuin on itse asiassa aika epämukava vielä. $10 pois. Kuoro ei ilmeisestikään ole harjoitellut sinä viikolla, koska pikkasen menee nuotin vierestä ja se on $10 pois. Siinä vaiheessa, kun uhri kerättiin, seurakunta oli hänelle velkaa $50. Meillä on joskus tällainen tapa, että me odotetaan vastinetta meidän rahoillemme. Mutta silloin, kun sinä annat, sinä et odota vastinetta. Vaan sinä annat, koska antaminen on jumalallista. Sinä annat, koska se on Jumalan luonto. Sinä annat, koska se on oikein. Ei sen takia, että sinä haluat kontrolloida. Mä oon kuullut tällaisia ajatuksia, en koskaan Suomessa tosin, mutta aina ulkomailla siellä, missä on. Jos ei täällä olla minun mukaan musiikkia, jos ei täällä ole minun mukaista saarnaamista, jos ei täällä ole semmoista, jota minä pidän tärkeänä, niin silloin minä vien uhrin rahani muualle. Onneksi se ei tossa täällä Saalemissa koskaan ole kuulunut tällaisia sanoja. Ja toivottavasti ei koskaan kuulukaan. Nimittäin kun minä annan, ja varsinkin kun minä annan Jumalalle, niin silloin minä luovutan myöskin kontrollin. Minä en anna sillä asenteella, että koska minä olen uhraava seurakuntalainen, niin silloin minulla on päätäntävä. Ei. Minä annan, koska minä annan Herralle, ja minä annan sen ilon mielin. Sinä et voi odottaa vastinetta antaessasi, muuten se siunaus on jo kätketty siihen, kun sinä odotat sitä vastinetta. Sinä et saa kontrolloida, sinä et saa manipuloida tai yrittää manipuloida Jumalaa. Jotkut meistä yritetään manipuloida Jumalaa. Minä annan nyt Jumala ja sun täytyy sitten. Kun minä Herra nyt annan tämän, niin sinun täytyy sitten. Älä yritä manipuloida Jumalaa. Älä yritä kontrolloida Jumalaa. Älä myöskään Jumalan seurakuntaa. Se ei ole oikea asenne antaa. Silloin kun sinä annat, niin anna koko sydämestäsi ja anna niin kuin antaisit sen Herralle. Minne minä annan? Ja nyt tässä on kaksi eri kategoriaa. Minne minä annan? Minne on se oikea paikka uhrata? Mikä on se oikea paikka antaa? Nyt minulla on teille, jotka ette ole kristittyjä, minulla on oikein hyvä uutinen. Sinä saat antaa ihan minne haluat. Jos et ole kristitty, saat antaa ihan minne haluat. Ja tiedätkö, vaikka et olisi kristitty, tämä on todella hyvä periaate olla antamassa. Sinä nimittäin antamisella sinä huolehdit siitä, että raha ei kontrolloi sinun elämääsi. Raha ei kontrolloi sinun elämääsi. Mutta jos sinä oot kristitty, niin silloin sinun tehtäväsi on antaa Jumalan valtakunnan laajentamiseksi. Jumalan valtakunnan kasvattamiseen. Sinä annat rakkauden uhreja. Joskus se tapahtuu joitakin muita kautta, mutta pääsääntöisesti se tapahtuu sen kodin kautta, joka tarjoaa sinulle hengellistä ravintoa. Sen kodin kautta, joka tarjoaa sinulle hengellistä ravintoa. Jos sinä tämän tilaisuuden jälkeen lähdet McDonald'siin syömään, niin et sinä mene mäkkäriin syömään ja sitten mene maksamaan Hesburgeriin. Kiitos ateriasta. Ei vaan sinä todennäköisesti myöskin huolehdit siitä, että sen mitä sä oot antanut niin se, ja sä saat vastinetta siihen, niin sä oot myös se mikä on sinun hengellinen kotisi, se on se paikka, johon sinä uhraat, johonka sinä annat. Sen lisäksi sinä annat spontaanisti silloin, miten Herra sulle käskee, se nimittäin tekee hyvää sinulle. Jumala valitsi jostakin syystä seurakunnan hänen valtakuntansa laajentamiseen. Hän ei valinnut rekisteröityjä yhdistyksiä, hän ei valinnut lähetysjärjestöjä, hän valitsi seurakuntansa. Että minun seurakuntani tulee laajentamaan Jumalan valtakuntaa maailmassa. Nyt te näytätte jo ihan lopettaisi sen saarnaamisen. Mä oon jo nyt niin köyhä, että mä enää, ei mulla enää mitään annettavaa tässä vaiheessa. Se on hyvä, mä lopetan ihan kohta. Mutta Jumala on valinnut seurakuntansa. Jumala on valinnut seurakuntansa hänen valtakuntansa laajentamiseksi. Joten minä uskon, että oikea paikka, jolloin minä uhraan, on seurakunta. Jumalan seurakunta. Se on yksinkertaisesti se paikka, johon minä uhraan. Nyt minulla on teille hyviä uutisia, tai riippuu katsantokannastasi, huonoja uutisia. Iankaikkisuuden rajan ylitettyäsi eurolla ei ole mitään arvoa. Eurolla ei ole enää mitään arvoa. Iankaikkisuuden rajan ylitettyäsi, sinä et pysty saamaan rahaa viemään mukana sinne. Vanhoissa hautaholveissa oli faaraoita ja muita kuuluisuuksia, jotka haudattiin arvoesineiden kanssa ja joskus sotilaiden kanssa ja joskus vaimojensa kanssa, että ne voisi ottaa sinne ikuisen elämään. Mutta tiedätkö, mitä tapahtui? Vuosikymmenten aikana ja vuosisatojen ja tuhansien aikana rosvot ovat käyneet ryöstämässä niitä hautoja tyhjäksi, koska he eivät voineet viedä niitä kulta-astioita ja kolikoita ja hopeaa mukanaan. Sitä ei voi vaan yksinkertaisesti viedä. Sinä tulit tyhjin taskuin, tai todennäköisesti ilman taskuja. Sinä tulit ilman mitään, ja sinä tulet poistumaan ilman mitään. Et se surullinen uutinen, taivaassa ei vieläkään ole ottoautomaatteja. Siellä ei vieläkään löydy paikkoja, josta voisit ottaa niitä talletuksia. Ainoastaan sen, mitkä olet tallettanut sinne, missä koi ja ruoste eivät raiskaa. Ainoastaan ne on varattuna sinua varten siellä. Sinä et pysty viemään täältä ylimääräistä mukanasi. Siellä ei ole, eikä sitä ole myöskään muuten helvetissä. Ei ole ottoautomaatteja sielläkään. Minä olen 2 kertaa elämässäni menettänyt kaiken. Ensimmäinen oli Ebenezer laivalla vuonna 1983. Se oli upotusuhri. Ja sitten Australiassa 2-3 vuotta sitten se oli polttouhri, kun meidän talo palo. Ja tiedätkö, se on tehnyt todella hyvää minulle ja minun perheelleni menettää kaikki. Se on tehnyt todella hyvää. Mä muistan sen tunteen, joka meillä oli edeltävänä jouluna ennen kuin meidän talomme paloi. Meillä oli pitkät listat, toivomuslistat, me haluttaisiin jouluksi sitä ja sitten vielä sitä. Ja lapsilla löytyi metripituisia listoja, että mitä kaikkea ne haluaisi. Sitten siinä vaiheessa, kun meidän talomme oli palannut ja tuli seuraava joulu, ja silloinhan niitä tarpeita olisi vasta ollutkin. Kaikista sukista housuihin ja oltaisiin tarvittu sitä ja oltaisiin tarvittu tätä. Kaiken näköisiä tarpeita oli. Mutta kun meidän lapsilta kysyi, että mitä sinä toivoisit nyt jouluksi. Tarpeita on niin paljon. Mitä sinä tosissaan tarvitsisit jouluksi. Niin mä muistan, kun meidän lapset yksi toisensa jälkeen sanoi, että emme tarvita oikeastaan mitään. Isä ja äiti, olette täällä. Meillä on katto, meillä on ruokaa. Ei me oikeastaan tarvita yhtään mitään. Meillä on jo kaikki. Kuinka paljon katsantokanta saattaakaan muuttua siinä, että menettää kaiken, että antaa pois kaiken. tavalla tai toisella menettää sen. Mä muistan omassa lapsuudessani sen yön, jolloin Ebenezer oli uppoamassa ja minun hyttini oli siellä kannen alapuolella ja mä muistan seisoneeni siellä portaiden yläpäässä ja siellä ne lattialaudat olivat jo vähän vedenpeitossa siellä alakannella, kun seisoin ja katselin sieltä portaita alaspäin 12-vuotiaana. Ja katselin sinne ja minun hyttini oli heti niiden portaiden alapäässä siitä oikealle. Siinä oli minun hyttini ja mä kertasin mielessäni lävitse niitä asioita, mitä siellä hytissä oli. Siellä oli juuri hiljattain saadut uudet stereot. Semmoinen, että tiedätte, sellaiset hehtaarin kokoinen magnetofoni, jota oli kiva pitää tuolla olkapäällä ja 12D-batteria siellä sisällä ja ne jakso pyörittää 2 laulua siinä ja sitten piti batterit taas vaihtaa. Se oli minulla ihan siellä aivan upo uusi. Minä olin säästänyt rahaa jo useamman kuukauden ajan, että sitten kun me päästään Singaporeen, niin sitten mulla on jotain jota mä voin ostaa, jolla mä voin käyttää. Mulla oli vaatteita, olisi ollut vähän parempia vaatteita. Mulla oli isän iso paita, jonka hihat ulottui tänne näin. Siellä oli paljon hyviä vaatteita ja ne oli kaikki siellä portaita alas ja oikealle. Ja mä seisoin siinä portaiden päässä ja äiti tulee siihen mun viereen. Mä muistan tämän vielä, kun äiti tulee siihen viereen ja se tulee ja katsoo, että mitä sä Mika ajattelet, mitä sä mietit. Mä sanoin, että mä mietin, että pitäisikö mun käydä tuolla hytissä hakemassa jotakin. Ja äiti kysyi, että ei kai siellä nyt mitään niin tärkeää ole. Mä muistan, joo, ei siinä vaiheessa, kun katselee iankaikkisuutta, niin ei siellä oikeastaan mitään tärkeää ole. Ei siellä ole mitään niin tärkeää, jota ilman ei voisi elää tai kuolla. Ei siellä ole mitään niin tärkeää. Kun ajattelee asioita iankaikkisuusperspektiivistä, asiat muuttuu. Asiat muuttuu. Mutta tiedätkö se stereo siellä? Mua vieläkin vaivaa se stereo siellä. Nimittäin vähän ennen kuin me oltiin lähetty Kuola Kapuaksesta, niin mulla oli yksi kaveri, joka hirveästi halusi sitä mun stereota. Ja mä olin antanut sille tähtitieteellisen summan, että jos sellaisen maksat, niin sit saat sen. Ja mä voin sitten ostaa niillä rahoilla uuden Singaporessa. Ja mun kaveri oli kattonut sitä, että ei hänellä ollut varaa sellaiseen. Sitten mä olin antanut monia muita asioita, olin antanut pois. Olin antanut vaatteitani ja jotain harrastusjuttuja ja jotain kasetteja ja levyjä ja kaikkea muuta sellaista. Mä olin antanut niitä pois, että mä menen kohta Singaporeen ja mä saan sieltä uutta. Kun meidän laivamme oli uponnut ja oli vähän liian myöhäistä enää antaa, miksi en antanut sitä? Ja me pelastaudumme. Parin päivän kuluttua ollaan Sampitin satamassa ja siellä pari päivää siitä eteenpäin järjestetään kiitosjuhla, jossa tulee paljon paikallisia uskovia ja myöskin joitakin, jotka tulivat sieltä paikasta, jossa me olimme lähteneet. Ja kaikki ne, mitä joku meistä oli antanut pois, ne tuli takaisin. Ne vaan yksinkertaisesti tuli. Sieltä tuli, veneillä tulivat ja toivat, että tämä kuuluu sulle, tämä on sun ja tämä on sun ja tämä on sun. Kaikki se, mitä oltiin annettu pois, me saatiin takaisin. Ja kaikki se, mitä me yritimme kynsin hampain pitää kiinni, sen me menetimme. Jumala ei tarvitse sinun rahojasi. Hän omistaa jo kaiken. Sen, minkä Jumala haluaa, on sinun sydämesi. Ja Raamattu sanoo, että missä sinun aarteesi on, siellä on myöskin sinun sydämesi. Ja hän haluaa sinun sydämesi. Hän haluaa sinun. Ensimmäinen askel oikeanlaiseen suhtautumiseen varoissa on tämä. Siirrä koko omistusoikeus kaikesta omaisuudestasi hänelle. Koko omistusoikeus. Allekirjoitat vaikka sellaisen paperin perhekuntana, että tästä lähtien me ei enää omisteta yhtään mitään, vaan Jumala omistaa kaiken. Jumala omistaa tämän asunnon, tämän auton, meidän vaatteet. Jumala omistaa kaiken. Meidän pankkitilit, ne kuuluu Herralle. Jumala omistaa. Siirrät omistusoikeuden Jumalalle. Ja kysy, Herra, miten sinä haluat käyttää näitä asioita, joita olet uskonut minulle? Miten sinä haluaisit käyttää niitä asioita? Minä etsin 3000 tällaista henkilöä, jotka olisivat valmiita siirtämään omistusoikeuden Jumalan nimiin. Nyt Herra, kaikki kuuluu sinulle. Kaikki kuuluu sinulle. Kaikki kuuluu sinulle. Se on kaikki sinun omasi. Saanko pyytää, tulisitteko kuoro vielä hetkeksi tänne? Saanko pyytää, että painamme päämme ihan hetkiseksi? Joskus käy nimittäin niin, että me tulemme Jeesuksen luokse ja me annamme itsemme. Mutta unohdamme antaa lompakkomme. Ja me pidämme siitä kiinni kynsin hampain. Se on minun. Se on minun. Se on minun. Tuokin on minun. Mitä jos tänään sydämessäsi tekisit tällaisen päätöksen, että Herra, kaikki on sinun. Kaikki on sinun. Herra, auta minua käyttämään sitä, minkä uskoit minulle. Auta minua käyttämään se tavalla, joka kunnioittaa sinua. Tavalla, joka kasvattaa sinun valtakuntaasi ja vie evankelioimesi eteenpäin. Tavalla, joka on sinun sydämellesi otollinen. Tämä on henkilökohtaista sinun ja Jumalan välissä. En aio pyytää sinua nostamaan kättä tai nousemaan seisomaan tai jotakin muuta, mitään muuta merkkiä. Tämä on sinun ja Jumalan välissä. Kenties tämä on keskustelun avaus Jumalan ja sinun kanssasi. Kenties sinun täytyy tutkia Raamatusta vielä uudestaan. Mikä on jumalallinen tapa ja suhtautumistapa varoihin. Mutta yhden haasteen minä haluaisin antaa ja kysymyksen kysyä. Onko täällä ketään sellaista, joka et vielä tunne Jeesusta ollenkaan? Et vielä tunne Jeesusta ollenkaan? Tai oot ollut pitkän aikaa Jeesuksen luota pois? Ja haluaisit tulla tänä päivänä takaisin Jeesuksen luokse. Haluaisit tunnustaa, että Jeesus, mä luotan sinuun. Mä haluan antaa koko elämäni sinulle. Muuta mun sydämeeni asumaan. Jos tää on sun rukous, niin sehän mä pyytäisin, että ojentaisit ihan kätesi hetkeksi aikaa taivaasta päin. Ja sanoisit, että mä oon täällä, mä haluan tulla Jeesuksen luokse. Siellä on yksi. Onko ketään muuta vielä? Jumala sua siunatkoon. Siellä on toinen. Jumala sua siunatkoon. Onko ketään muuta vielä täällä näin? Siellä on vielä. Voit ihan nopeasti nostaa kätesi ja laskea se sen jälkeen alas. Jumala näkee sen. Ja se on tärkeintä. Rakas Jeesus, nämä henkilöt, jotka äsken nostivat kätensä, kiitos, että rakastat heitä. Kiitos, että sinä kuolit heidän syntiensä tähden. Kiitos, että kuuluvat tänään sinulle ja ovat sinun omiasi. Kiitos, Herra, että sinä olet luvannut, että sitä, joka sinun luoksesi tulee, sinä et heitä pois. Kiitos, että teet sen tänään heidän kohdalla. Kiitos, että annat anteeksi kaikki heidän syntinsä Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa sovintoveressä. Kätket, Herra, ne kaikki. peset ne pois, aloitat uutta, avaat uuden lehden heidän sivullaan Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra, että me saamme tunnustaa jokainen meistä meidän syntisyytemme ja me saamme tunnustaa meidän itsekkyytemme ja me saadaan tunnustaa meidän ahneutemme ja me saadaan tunnustaa Herra, että maailman henki niin helposti kietoo meidät. Jeesus, auta meitä tänä päivänä sanoutumaan irti Herra ahneudesta ja itsekkyydestä ja luottamaan sinuun. Sinä huolehdit meistä. Kiitos, että kaikki on sinun kädessäsi. Kiitos, että kaikki on sinun. Kiitos, että kaikki on sinun. Saanko pyytää, että noustaan yhdessä ylistämään Herraa? Ja mä halusin esittää haasteen sinulle, joka haluat, että nostit äsken kätesi, tai sinulla on joku asia Jumalalle, jonka haluat tuoda. Niin tässä tämän, ihan nyt, kun kuoro alkaa tässä laulamaan, johdattamaan meitä ylistykseen, niin saat tulla tänne alttarille rukoilemaan. Rukousavustajat, joilla on omat merkit kaulassa, tulevat ja palvelevat sinua ja rukoilevat hetken sinun kanssasi. Mutta me ylistetään Jeesusta ja mä ihan toivoisin ja rukoilisin, että sinä voisit hetken aikaa ihan miettiä tätä sanaa, jonka äsken kuulit. Ja sanot Herra, että onko mun elämässäni jotakin, jota sinä haluat vielä. Onko joku sopukka minun elämässäni, jota en ole sulle vielä antanut. Mä haluan antaa sen tänään. Ja kuuntele pyhää henkeä ja pyhän hengen puhetta sinun elämässäsi. Halleluja.